Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес ще чуете темата «Малък размисъл върху притчата за сеяча», която ще ви представим с моята колежка Ради. Скъпи приятели, християнът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се учи от грешките си. Нещо повече. Християнът се учи от чуждите грешки и от чуждите успехи, естествено, което е още по-трудно. Християнът не е задължително мъдър по природа човек, но е човек, който извлича мъдрост от всяка житейска ситуация, от всеки разговор, от всяко познанство, от новините, от бърборенето дори на децата, дори от мълчанието.
Християнинът също така не е човек, който не прави грешки, но е човек, който отчита грешките си. Нещо повече – отчита греховността си. Християнинът не е задължително човек, роден с финна и чувствителна съвест, но е човек, чиято съвест се изостря постоянно от всяка погрешна постъпка и още повече от всяка правилна.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който поправя грешките си. Поправя с Божия помощ щитите, които злото, дори най-дребното, нанася върху собствената му душа. Поправя според силите си и щитите, които по-дребните и по-големите злини нанасят върху ближните, върху обществото, върху Божия имидж. И отново, не е задължително чувството за справедливост да е залегнало в естеството на отделния християнин. Но той чете историята, примерно на Захей, и връща четирикратно на уния, които е ощетил. А когато това не е по силите му, чете поученията на Йоан и в бъдеще не ощетява никого.
Християнинът не е човек, който не прави грешки, но е човек, който се стреми да постъпва правилно, доколкото стигат познанието и силата му. Не защото е по-добър от останалите хора, а защото животът му е просветлен от Божията доброта. Всичко това са просто хубави фрази, дори хубави неща, но не е задължително да са верни. Да заместим в тях християнинът, будистът, комунистът, пацифистът, с каквото пожелаете. Ще звучат по същия начин, защото са просто твърдения, а доказателства за сега не сме привели.
Скъпи приятели, писанието ни поучава да бъдем мъдри, съвестта ни да бъде чувствителна, да се стремим да поправим злото, да се учим да вършим добро, не защото сме такива по природа, а защото Библията ни поучава, тя ни изобличава, тя ни дава сила да поправим грешките си и ни насочва в правилна насока. Божието Слово ни усъвършенства. Божият човек наистина от ден на ден става все по-добър, ние сме пригодени за всякакво добро, от ежедневните земни, дребни добрини, до заставането в присъствието на Отца на светлините.
Тук обаче е редно да си зададем един въпрос. Така ли е и в моя живот? Ставам ли всеки ден по-разумна, по-малко податлива на изкушенията, поправям ли злините или ги създавам, служа ли за наставление, за пример, по-модерно казано, за околните в правдата всеки ден все повече? Ако отговорът е не, ако отговорът е опитвам се, ако отговорът е не мога да преценя, това би могло да означава две неща, че писанието не е чак толкова полезно, както го описва Павел, или че аз не го оползотворявам по правилния начин. Какво се е случило с моето писание? Защо плодът, който принасям, не става все по-изобилен с всеки ден? Това е въпрос, по който можем да помислим всички.
Уважаеми слушатели, Библията е една дълбока книга, неизследима. Неоспорим факт, нали? Макар да вече от нея сила и упование, и разум и познание за Бога, постаниците винаги остават тайни, които ни карат да се чувстваме безпомощни. Библията говори за един Бог в три лица – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Някъде пише да не отвръщаме на безумния според безумието му, за да не станем подобни на него, а на следващия препоръча да му отвърнем, за да не се възгордея. А в дебрите на Павловия словоред дори най-простички истини могат да ни докарат наистина до главозамайване.
Да, не са прости писанията на Павел. Но християнската история показва, че непълното или неточното разбиране на Словото е съпъсвало вярата на всяка крачка. Аполос, например, се заблуждава относно кръщението, нещо, което научаваме от книгата Деяния на апостолите. Също там разбираме, че Симон Магиосникът се заблуждава относно ръкополагането. Иероним се заблуждава относно правомощията на църквата. Той вече от църковните отци, по-късно протестантите също са изпадали в заблуда. Например, Калвин се заблуждава относно свободната воля и предопределението. Милер се заблуждава от два пъти, веднъж за датата на очистването на светилището и още веднъж за същността на самото събитие. Една жена, която приемаме за пророк в протестантските среди, Елън Уайт, тя се заблуждавала пък за истинския почивен ден.
Несъмнено, сложността е присъща на всяка дълбока истина. Кант и квантите също изискват усилия, а понякога напълно се изпъзват от проумяването. Нещо повече, сложността осигурява така наречената дългосрочна употреба на Библията. И след 40, и след 70 години изследване, пак има какво да прозреем, на какво да се възхитим и в какво да израснем. Освен това, нека откровено се дадем сметка, че ако Божиите истини се проумяваха така лесно, както човешките, ако можехме да съзрем наведнъж цялата мощ на Божиите замисли, творческия, изкупителния и възстановителния, бихме ослепели, както ако смъртните ни очи можеха да видят Божията слава. Можем да възприемем сложността на писанията като инструмент за усъвършенстване или като защитен механизъм. Си остава вярно. Неразбирането може да ни отчая, може да ни вкара в заблуди, което е извор на горещи надежди за Сатана.
Той силно разчита на това, че нашите умове са обременени от непосилното количество постъпваща информация и автоматично се освобождават от огромна част от нея. На едно от челните места в списъка на умствените отпадъци фигурира недоразбраното. Нямам предвид изумителните запечатващи се неща като чудеса и необятна красота. Те остават обикновено завинаги. Но, както всички помним още от ученическите си години, най-лесно се забравя ученият, но недоучен урок. Най-трудно се помнят недоразбраните теореми. Непроумените библейски истини също подлежат на забравяне. Исус казва, при всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Лукавият ограбва онази част от словото, която не сме разбрали. Лишава ни от плода на словото и го прави безполезно за нас.
Тук си задавам един въпрос. Ако Аполос, този колос на вярата, не е бил застрахован от неразбиране на словото, какъв шанс имаме ние? Нека си зададем един друг въпрос. Какъв шанс е имал един прозелит, възпитан от езичници, да проумее пророческите истини в Исаия? В тях са се препъвали дори свещениците, законоучителите и членовете на Синедриона. Но когато някой честно и с посвещение се стреми към истината, което търси като скрито съкровище, по думите на Исус, той няма да бъде оставен в неволята си. Друг, по-могъщ и по-мъдър, ще поеме нещата в ръцете си. Ще насочи ума по неподозирани пътища, ще разкрие неочаквани факти. Ако е нужно, Дори ще поръча на някой от слугите си да ни пресрещне и да попита: разбираш ли какво четеш? И да ни благовести за Исус. Тук, разбира се, трябва да отворим една скоба. Евнухът етиопянин помолил Филип да се качи в колесницата му. Тази история е много добре позната на тези, които четат редовно свещеното писание. Аполос обаче допускал, че може да е сбъркал. Някои хора също приемат това, че могат да грешат при изследването на Библията. Но Симон Магьосникът и Калвин останали до край в заблудите си. А ние? От нас зависи на кого от тях ще заприличаме.
Вярно е, че някои от библейските истини са трудни за разбиране. С други обаче е обратното. Откриваме ги в Библията и се питаме как е възможно да не съм схванала това досега. Или обратно, установяваме със задоволство, че винаги сме чувствали заложена в сърцата ни истината, без да можем да я формулираме правилно. И думите на словото само подпечатват именно верността на това, което сме съзирали неясно в природата, в провидението и неговите дела, в любовта и така нататък. Човек прегръща с радост и единия и другия тип истини. Поема окрилен по нов път. Понякога обаче се оказва, че полетът е прекалено бърз или твърде висок, че крилата ни не са заякнали или дори, че сме объркали посоката на летене. И това се случва.
Втурването през глава в Евангелието може да бъде точно толкова опасно, колкото втурването през глава в каквото и да е друго нещо. Недоглеждането, прибързаността не водят до нищо добро. И това важи както за генералното откриване на Исус и спасението, така и за ежедневните допълнителни поучения, които ни е приготвил Бог. Исус е коленичил пред Петър и го чака да сложи крак във водата. И търпеливо обяснява: ако не те умия, нямаш дял с мене. Прозрението връхлита Петър. Разбира се, че не можеш да приемеш славата на Исус, без да приемеш и неговото смирение. И той се втурва през глава. Исус обаче го възпира. Сякаш иска да му каже: Петре, Петре, нещо не доглеждаш. Не съм казал, че имаш нужда отново да се кръстиш или отново да се родиш. Само трябва да ти измия нозете.
Всъщност, колко хора с ентузиазъм са съставили грандиозни планове за служба, за саможертва, за себеотрицание, само за да открият, че силите им не достигат. С Библията в ръце много неща изглеждат гарантирани, даже лесни. Но още щом се изправим от молитвата, светът, в който живеем, отново придобива плътност, плътността на костелива ръка, която ни зашлевява през лицето. Лошите навици са все така упорити, добрите все така трудно постижими, да обещаеш да върнеш 4-кратно на ощетените едно, да кажеш на жена си, че вече не можеш да й купуваш най- и благовония съвсем друго. И тогава ние падаме от високо. Колкото по-строги и вдъхновени решения сме взели, толкова повече боли от провала. Но не един и двама души са се отчаивали завинаги при сблъсъка с естествената човешка неспособност за бърза и окончателна промяна. Това, разбира се, не означава, че не трябва да взимаме добри решения, но е добре да помним предупреждението на Исус. Щом искате да градите кула, първо изчислете разноските.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е, да го попълним, 633-533, скот на град Полив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Малък размисъл върху притчата за сеяча». Едностранчивостта е друга рожба на прибързаността. Пленителна истина, колко красиво и колко страшно словосъчетание. Да бъдеш плен, да бъдеш роб. Да не можеш да видиш другите истини, камо ли да стигнеш до тях. Толкова е лесно да се вкопчеш в жертвата и да забравиш за милостта. Или обратно, да си упражняваш милосърди и да забравиш за необходимостта от жертва. Да проглушиш с пророчествата ушите на човек, който има нужда от Божите обещания. Да стоиш до два през нощта, за да приготвиш ръчно здравословния си хляб.
Да, и прочие безумие. Колко стабилно може обаче да бъде убеждението ни в нещо, което не сме проучили грижливо. Практиката показва доста. Непрестанно се сблъскваме с хора, които упорито вярват в нелепици, било то в световната конспирация най-често, или пък в зодиака. Но Бог няма да бъде доволен, ако нашата убеденост в Неговата истина е от подобен характер. Доктрините за съботата, за светилището, едни специални доктрини, може да са възхитителни още на пръв поглед, но ако си останем само с първия поглед, всеки добре подготвен скептик ще може да ни разклати в убежденията.
В Евангелието на Матей 13 глава 20 стих Исус ясно заявява, че бързината, готовността и дори радостта не са основните неща, когато става дума за приемане на истината. А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато настане напаст или гонение, поради словото на часа се съблазнява. Тук Исус казва просто, че прибързаните хора действат прибързано във всяка ситуация. Приемат словото веднага. Съблазняват се на часа. Тъжно, но факт.
За щастие, притчите по необходимост, като всяко опростяване, не могат да отразят цялата сложност на действителните процеси, ситуациите. Поникналото на камениста почва не може да пусне дълбок корен. Изгорялото не може да се раззелени отново. В истинския живот обаче Бог е предвидил изход. Семето, словото, т.е. е в ръцете ни. Ако вчера сме били камениста почва, днес можем да станем рохка. Ако сме били импулсивни, можем да започнем да градим други навици. Павел повтаря, постоянствайте, постоянствайте. А Исус три пъти пита, Симоне, обичаш ли ме? И три пъти чака да чуе отговора. Бог няма да се умори да сее, всъщност. А от нас се иска само да разработваме почвата.
Ако Сатана може само да си пожелава библейските истини да останат скрити за нас, та да ги грабне от забравливия ни ум, ако може само да се надява да успее да разпали напаст или гонение, преди да сме пуснали дълбоки корени, то с страните на светските грижи и житейските удоволствия той играе на сигурно. Истините могат да останат скрити за един, но да се открият на друг. И откривателя да ги сподели с търсача и знанието за тях да се умножава в безброй отражения. Някои хора са по природа задълбочени, други са по природа повърхностни. Но човешката природа подлежи на промяна, макар и бавно. Без съмнение, ние сме здраво уловени в хватката на умовете и характерите си. Но тази хватка може да се разхлаби и човекът да се освободи. Историята и жизненият опит разкриват много такива случаи, често дори без пряка Божия намеса.
Обаче има нещо, от което нито един човек не може да се освободи, и това е ходът на часовника. Денонощието има 24 часа и става вечер, и става утро, ден следващ. И в него също 24 часа. За работа, за почивка, за семейството, за себе си, за планирането, за непредвиденото. 24 часа. Но стигат ли на някого те? Ще трябва да наваксваме утре, само че те пак ще са толкова и пак няма да стигнат. Изразът омагьосан кръг трябва да е бил измислен специално за циферблат.
Можем ли обаче, уважаеми слушатели, да си позволим да не работим, а да не спим, а пък да не ядем, а да не си готвим, да не поправим течащия ни покрив, да не се обадим за годишнината на баба и дядо, да не заведем децата на детска градина? Все ежедневни неща. Могат ли децата ни да не се учат? А могат ли да не играят? И накрая се получава нещо като: Господи, искам да ти отделя време, само ми кажи откъде да го взема. Никой от нас обаче не би се подвел да смята, че една почивка отменя нощта, нали? Че щом не работиш, когато си почиваш, можеш да работиш по 24 часа в денонощието от неделя до петък. Интересно, защо тогава се случва да сметнем, че Бог е определил един ден за специално посвещение, за да можем наистина да си отпочинем физически и духовно?
Между нас няма хора, които не отделят ежедневно време за общуване с Бога, за изобличение, поправление, наставление в правдата, както се изразява Библията. Остава обаче въпросът, колко точно време отделяме, от какво качество е това време. Сбутах молитвата между бръснането и вратовръзката, пише един от сатириците на миналия век. Не се ли случва и при нас? И после, в край на деня, с тежки като ловоклепачи, чакай да прегледам набързо някоя глава от Библията. Ох, има и някакви статии в религиозния вестник. Това си е цяло дозина страници. Я по-добре да оставя за утре. Но може би пак се увлякохме. Може би всички ние успяваме да вместим в неумолимите сектори на циферблата необходимото. Необходимо е за нас, а не за Бога. Време за Неговото Слово. Остава въпросът, колко качествено е това време и до каква степен е отделено, заградено, неприкосновено за мен и за Бог.
Скъпи приятели, всички ние сме изпадали в положението да започнем да се молим за нещо и в някакъв момент да се уловим, че само разсъждаваме за него. Или че между ровете на Библията ни са вместени десетки други редове. От вестници, списания, имейли на роднини, на приятели, от чужбина, от банковите извлечения, от сборниците с вицове. И ако заделянето на време в най-буквалния смисъл е трудна задача, разделянето, филтрирането на мислите ни е почти непосилна. А дори с свръхчовешко усилие и разбира се с Божия помощ, да успеем да се концентрираме върху небесната реалност във времето, което сме посветили специално за Бога, това още далеч не е победа. Сатана все още има на какво да разчита. Мигът, мир и спокойствие с Бога е отминал. Часовникът се върти отново. Стъпканите тръни отново трябва да избояват. Бързам. Затова съм малко невнимателен. Уморен съм. Затова съм малко раздразнителен. Весел съм. Затова съм малко непочтителен. Прав съм. Затова съм малко груб. Бързо растат тръните. Ще успеем ли да спасим житото от тях?
Всъщност, обичайните ежедневни грижи се явяват любим капан на Сатана. Още повече, че няма, кажи речи, никаква нужда той да се намесва специално. Това обаче не му пречи да ни обстрелва из тежката си артилерия. Дребните грижи са като десетки дребни ранички, през които изтичат капчици кръв. Може да изтече и цялата кръв. Но Сатана нерядко решава, че това не стига и нанася рана, голяма, кървяща, грозяща със смърт. Рутинните задължения смукват времето ни и силите ни почти безболезнено. А какво остава, когато към тях се добавят големите и сериозни грижи?
Господи, защо допусна инквизицията и Холокоста? Защо от цунамито помети Шри-Ланка? Защо в последната година от катастрофи загинаха пъти повече хора? Не те разбирам, Господи. Почти си мисля, че не е възможно да съществуваш. Иначе сигурно щеше да сложиш край на всичко това.
Господи, защо родителите ми се развеждат? Толкова те молих да не го допускаш. А нали и те са християни? Не може ли да ги вразумиш някак? Каква разлика има между нашето семейство и хилядите други, където никой не те моли? Въобще, каква е ползата от теб?
Господи, защо лекарите не дават надежда за детето ми? Какво ти е направило едно такова невинно детенце? А наркотрафикантите и търговците на оръжие благоденстват? Не искам да си говоря повече с теб, Господи. Толкова си несправедлив.
Господи, защо пак се провалих? Нали се молих да ми помогнеш? Сигурно вече напълно си се отрека от мен. Май не ми остава друго, освен и аз да се отрека от тебе.
Страданието е обширна тема, скъпи приятели, не бихме могли дори да я штриховаме в няколко минути или дори час. Достатъчно е да споменем, че много от неговите пътеки водят далеч от Бога. Верно обаче и другото. Много от пътеките на страданието водят обратно към Бога. Учат на доверие, търпение и себеотрицание. Правят от страдалците дори благородници.
Именно тая неопределеност на страданието го прави най-предпочитаното оръжие на Сатана. Той никога не може да знае в каква посока ще поеме жертвата му. Затова е заложил още една примка. Нека да прочетем как се тълкува тази част от притчата в Лука 8 глава 11 стих. Там евангелистът повтаря казаното от другите двама евангелисти за светските грижи, но посочва и още един аспект, на който Матей и Петър не са обърнали внимание, и това са житейските удоволствия. Тук е важно да отбележим, че Бог няма нищо против удоволствията. Нещата, които ни носят наслада, са създадени без изключение от Бога. Сатана не е творец в този смисъл. Той не би могъл да даде на света нещо ново. Онова, което прави, е да изврати Божиите дела, така че вместо за благословение да ни служат за съблазън. Целта на удоволствията, отношението ни към удоволствията, жертвите, на които сме готови, за да постигнем удоволствие, жертвите, които сме готови да приемем от други хора, за да не се лишим от удоволствие. Тези неща могат да превърнат и най-безобидната наслада в смъртен грях в нещо, което ни пречи да чуваме гласа на Божия дух.
Когато говорим за категорията тръни, тук попада, кажи речи, всяко нещо, което можем да си представим. Всяко нещо може, ако му позволим, да израсне по-високо от житото в нашата нива и да го задуши. Всяко нещо в живота ни е потенциален плевел. Звучи плашещо, нали? Как гледа Бог на моята нива, в която изпод всяка бучка пръс може да излезе смъртоносно растение?
Всъщност, скъпи приятели, Бог не се очудва, нито се възмущава. Той знае, че от напускането на Едемската градина в човешките ниви растат тръни и будили. Бог не очаква да изоставим задълженията си, не очаква да надраснем грижите си, не очаква да се лишим от малките дози щастие, в което предвкусваме вечния живот. Но предупреждава: не допускайте тръните да израснат високи. На тази нива ние с вас отглеждаме жито.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!